глава 6. Пак Израелевите синови правеа што е зло во Господовите очи, и Господ ги предаде во рацете на мадијамците за 7 години. Тешка беше раката на мадијамците над Израел. За да им избегаат на мадијамците, израелците се засолнуваа во горските пукнатини, пештери и засолништа. И кога израелците ќе посееја, мадијамците и амаличаните и синовите на исток доаѓаа против нив. Откако ќе се настанеа на нивната земја, го уништуваа родот на земјата се до Газа. Не му оставаа на Израел за да се прехрани ни овца, ни коза, ни вол, ни осле, зашто доаѓаа со своите стада и со своите шатори во толково множество како скаколци. И тие и нивните камели беа безбројни и одеа по Израелевата земја за да ја запустат. Така мадијамците го фрлија Израел во голема беда, па израелците извикаа кон Господа. Кога израелевите синови извикаа кон Господа заради мадијамците, Господ им испрати на израелците пророк, кој им рече: «Вака вели Господ Израелевиот Бог, јас ви изведов од Египет, ве избавив од домот на робството. Јас ве ослободив од рацете на египетците и од рацете на вашите угнетувачи. Ги изгонив пред вас, ви ја дадов нивната земја. И ви реков: јас сум Господ ваш Бог. Не почитувајте ги боговите на аморејците во чија земја живеете, но вие не го послушавте мојот глас. Господов ангел дојде и седна под Давот при Офра, што му припаѓаше на Јоас Авиезеров. Неговиот син Гедеон чукаше жито на гумното за да го запази од мадијамците. И му се јави Господов ангел и му рече: Господ со тебе, храбар јунаку. Гедеон му одговори: Ох, Господару, ако е Господ со нас, зошто не најде се ова? Каде се сите оние негови чудеса за кои ни раскажуваа нашите татковци говорејки: Не не изведе ли Господ од Египет? А сега Господ не остави во рацете на мадијамците. Тогаш Господ погледна кон него и му рече: Оди со таа сила во тебе и ќе го избавиш Израел од рацете на мадијамците. Јас те испраќам тебе. Но Господару, му одговори Гедеон, како ќе го избавам Израел? Мојот род е најмал во Манасиевото племе, а јас сум последен во куќата на мојот татко. Господ му рече: Јас ќе бидам со тебе, па ќе ги победиш мадијамците како еден човек. Гедеон му рече: Ако најдов милост во твоите очи, дај ми знак дека ти зборуваш со мене. Не заминувај оттука, додека не се вратам со дар и додека не го ставам пред тебе. А тој одговори: Ќе останам додека не се вратиш. Гедеон отиде, сготви јаре и пресни лебови од ефа брашно, стави месо во кошницата и чорба во грнчето, па го донесе се тоа под Давот. Господовиот ангел му рече: Земи го месото и безквасните лебови, стави ги на таа стена, а чорбата истурија. Тој направи така. Господовиот ангел го зеде жезало што го држеше и со врвот ги допре месото и пресните лебови. Оган пламна од стената и ги спали месото и пресните лебови. Потоа Господовиот ангел исчезна од пред неговите очи. А Гедеон согледа дека тоа бил Господов ангел и рече: Ах, Господи, го видов Господовиот ангел лице во лице. Господ му одговори: Мир со тебе, не бој се, не ќе умреш. Гедеон му подигна жртвеник на Господа на тоа место и го нарече Јахве Шалом, Господ на мирот. Тој стои до денес во Авиезеровата Офра. Во истата ноќ Господ му рече: Земи од татка си згоен јунец, 7-годишен јунец, и разурни го валовиот жртвеник и исечи ги ашерите покрај него. Потоа подигни му жртвеник на Господа твојот Бог на врвот на таа горска стена и уреди го добро. Земи го јунецот и принеси паленица на дрвата на ашерите што ќе ги исечеш во горичката. Тогаш Гедеон зеде 10 луѓе од своите слуги и направи како што му заповеда Господ. Но бидејќи се плашеше од своето семејство и од граѓаните, го направи тоа ноќе. Кога граѓаните поранија утреден, а тоа разурнат валовиот жртвеник и исечениа шерите покрај него, а јунец жртвуван како паленица на нов олтар. И се прашуваа едни други: Кој го направи тоа? Испитаа, истражија, па рекоа: Гедеон Јоасовиот син го направи тоа. Тогаш граѓаните му рекоа на Јоас: Изведи го синот за да умре, зашто го разурна валовиот жртвеник и ги исече ашерите покрај него. Јоасим одговори на сите кои стоеа околу него. Зар вие ќе го браните Ваала? Зар вие ќе го спасувате? Кој го брани Ваала, ќе биде погубен пред утрешниот ден. Ако е тој Бог, нека се брани самиот од Гедеона, зашто му го разурнал жртвеникот. Во тој ден го нарекоа Гедеона Јеровал, зашто се зборуваше, самиот Ваал нека се пресмета со него, зашто му го разурна жртвеникот. Сите мадијамци, амаликци и синовите на исток се собраа, и откако го поминаа Јордан, се влогорија во Израелската долина. Господовиот дух го укрепи Гедеона, и тој затруби во рог, и Авиезеровиот род застана зад него. Тој испрати гласници низ целото Манасиево племе, па и тие застанаа зад него. Испрати вестители и во племето Асирово, Заволоново и Нефталимово, па и тие им тргнаа во пресред. Гедеон му рече на Бога, ако навистина сакаш да го ослободиш Израел со мојата рака, како што вети, еве ќе сложам овчо руно на гумно. Ако има роса само на руното, а ако земјата остане сува, тогаш ќе знам дека со мојата рака ќе го избавиш Израел како што вети. И бидна така, Гедеон порани утреден, па исцеди роса од руното, полна кофа вода. Пак Гедеон му рече на Бога, не разгневувај се на мене, дека ќе ти проговорам уште еднаш. Дозволи ми уште овој пат да се обидам со руното. Само руното нека биде суво, а росата нека биде по сета земја. И Бог направи така во онаа ноќ. Само руното остана суво, а росата падна по сета земја.